Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis regitat Tuomo Pekkanen. Segolen royal a partibus socialistarum candidata ad comitia presidentialia in Francia mense aprili futura officialiter creata est, cum haud dubiam ab emulis victoriam reportavit. Ex suffragis datis plus sexaginta centesimas accepit, cum Dominic Strauss-Kahn viginti et Laurent Fabius dode viginti centesimas obtineret. Segolen royal est prima femina quae occasionem habet ut presidens rei publicae francorum fiat. Candidatus partium dextrarum non dum est creatus, sed veris militer erit Nicolas Sarkozy, quo cum royal de presidentatu ex aequo certare putatur. Tony Blair, primus minister Britanniae, in colloquio interrogatorio a canali televisifico Al Jazeera transmisso concessit bellum anno bismillesimo tertio Iraquie illatum esse calamitosum. Jam antea etiam Margareta Hodge, ministra commerci Britannorum, dixerat consilium in Iraquiam proficiscendi magnum errorem fuisse. Institutum Britannicum, cui nomen est Oxford Research Group, censet bellum in Iraquia et Afghanistania plus triginta annos durare posse. Mutationes in USA politicas parum ponderis ad conflictus Iraquie et Afghanistanie habituras esse. Copias petrolei sinus persici tantum valere ut Americani consilium ex Iraquia abeundi capere non possint. Alexander Litvinenko, pristinus speculator russus, qui sex annis ante in Britanniam transierat, in caupona londiniensi, calendis novembribus venenatus est, cum in cedem redactricis Anne Palitkovskaja inquire retur, ad hoc in nosocomio curatur. Acta diurna Britannica narraverunt eum materiam accepisse, ex quo appareret redactricem ab hominibus servitii securitatis Russiae interfectam esse. Administratio Franciae legem accepit, quae fumificationem tabaci in locis publicis vetat. Illa lex mense februario vigere incipiet, et ad omnia spatia interiora pertinebit, in quibus homines laborant, autque populo sunt aperta. De verticula nocturna, caupone Thermopolia, tempus transitionis unius anni habebunt, quos patia hermetica aeri non pervia, fumificatoribus edificent. Moderatores locorum publicorum, si nova lege vigente fumificationem permittere voluerint, spatia fumificatoribus apta parare debebunt, ex quibus fumus in alias edifici partes non vagatur. Ex computationibus statisticis apparet, quina millena hominum in Francia quotannis morbis ex fumificatione passiva ortis mortem ob ire. Academia Latinitati fovende hodie Romam convenit. Agitur in conventu de rationibus pecuniaris et novis sodalibus cooptandis. Relatio de undecimo Academiae conventu alcanici et amposte mense julio celebrato presentatur atque acta decimi conventus typis edita ab academico Antonio Capellian proponuntur. Die sabbati arpagis auguste nuper restaurata visetur. Nuntis latinis ita regitatis finem facimus valete.